Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Добрий вечір. Куди піде Чехія? Праворуч чи ліворуч? Покажуть цими вихідними парламентські вибори.
Так тіто волби се від тих минулих лиші ве двох закладних вєцех.
Від попередніх ці вибори відрізняються двома головними рисами. По-перше, тим, що відбувається під час економічної кризи. І друге, цього року вперше за останнє десятиліття до парламенту може увійти більше нових партій.
Росія і Польща. Дружба дружбою, а американські пускові установки вже на місці.
Ми сподіваємось, що американська сторона виконає свої зобов'язання і від 2012 року батарея патріотів буде розміщена на постійно.
Батарея патріотів буде стаціонувала на стало.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір, дякую. Спершу коротко про головне. Українське керівництво говорить про те, що вступ України до НАТО на сьогодні нереальний. У Львові проти приїзду Януковича відбулася акція протесту. У Харкові в сутичці з робітниками потерпів один із захисників парку Горького від вирубки. Іспанський парламент схвалив план заощаджень. Тепер про це та про інше детальніше. Президент Віктор Янукович заявив, що якщо говорити про вступ України до НАТО, то на сьогодні це нереально. За його словами, за критеріями Північно-Атлантичного Союзу, мовляв, для вступу необхідно мати підтримку більшості населення, а от її нині в Україні немає, тому вступ нереальний. При цьому Янукович наголосив, що Україна не може бути без партнерських відносин із НАТО. Співпрацювати з таким блоком, яким сьогодні є НАТО, ми зобов'язані, сказав Янукович. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Костянтин Грищенко теж заявив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство України наразі знімається з порядку денного. Саме такий підхід найбільше відповідає сучасному становищу, вважає міністр. Насправді для вступу до НАТО немає вимоги отримувати підтримку більшості населення. До інших подій. Президент Віктор Янукович сьогодні у Львові очолював виїзне засідання Ради регіонів. Біля головного корпусу Національного університету Львівська політехніка, де відбулось засідання, також відбулися паралельно акція протесту опозиціонерів та акція на підтримку політики Януковича. Спецпідрозділ «Беркут» попередив сутички між ними і відтіснив опозиціонерів від будівлі. Віктор Янукович пізніше заявив, що учасники протесту проти його політики – це, мовляв, купка людей із замовними політичними питаннями. Але, додав він, в Україні демократичне суспільство, і це треба враховувати. Серед заяв Януковича – те, що він обіцяє вже наступного тижня оголосити свою концепцію економічних реформ в Україні, а також те, що він хотів би провести зимові Олімпійські ігри 2022 року в українських Карпатах. Причому, при цьому, як цитують агентства його слова, він говорив про Буковину. Як передає кореспондентка Радіо Свобода з Івано-Франківська, в обласній владі говорять про те, що Янукович мав на увазі гірськолижний курорт Буковель на Івано-Франківщині. Чия це помилка преси чи Януковича, тим часом невідомо. До подій у Харкові потерпів один із захисників парку Горького від вирубки. Бійка з робітниками сталася, коли до парку намагався проїхати екскаватор, щоб викорчувати пні зрубаних дерев. Захисники парку заявляють, що саме за цими пнями видно, що зрубано дерев набагато більше, ніж обіцяла влада. До подій у світі. Нижня палата парламенту Іспанії з перевагою лише в один голос схвалила сьогодні законопроект про протикризові економічні заходи. Вони мають скоротити витрати на 15 мільярдів євро, а бюджетний дефіцит Іспанії таким чином зменшити з нинішніх 11% від ВВП до 6%, щоб відвернути бюджетну кризу на кшталт грецької. Схожі заходи розглядають і в Італії. Детальніше про це у програмі «Європейська свобода». Розшукуваний президент Судану Омар Аль-Башир, обраний на новий термін, склав сьогодні нову президентську присягу. Він єдиний голова держави, якого за звинуваченнями у воєнних злочинах розшукує Міжнародний кримінальний суд. Влада Киргизстану оголосила скиненого президента Курманбека Бакиєва в міжнародний розшук за лінією Інтерполу і вже подала запит щодо його видачі до Білорусі, де Бакиєв отримав притулок. В Білорусі повідомили, що цей запит отримали і розглянуть його до кінця червня. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко під час виступу на 11-й міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин заявив про те, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного. Грищенко нагадав, що ідея членства України в Альянсі не користується підтримкою більшості українців і деструктивно впливає на ефективність зовнішньої політики України. Враховуючи це, сказав він, Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Альянсом, але питання про членство наразі знімається з порядку денного. За словами міністра, саме такий підхід найбільше відповідає сучасному стану речей. З проханням прокоментувати цю заяву Костянтина Грищенка Радіо Свобода звернулася до колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огрицька.
Ну, ви знаєте, це не нова заява. Власне, теперішнє керівництво країни про це заявило вже давно. Тут є кілька аспектів. Ну, з одного боку, можна робити такі заяви, з іншого боку, треба все-таки триматися українського законодавства. І всім відомо, що в 2003 році в законі про засади безпекової політики було чітко ясно вказано, що Україна бере курс на вступ до НАТО. Тому такі заяви, ну, вони щонайменше не корелюються з українським законодавством. Це, так би мовити, правовий аспект. А якщо брати політичний, то тут очевидно, що Україна втрачає своє зовнішньополітичне обличчя, стає країною, яка грає, ну, за чужими зовнішньополітичними картами, зрозуміло якими, але не на користь собі, а на користь тому самому партнеру, який вважає, що так йому буде краще. Чи краще це буде Україні, це вже питання риторичне. Є ще третій аспект, так мовити, я б його назвав цивілізаційний. Питання в тому, що наближення до НАТО і вступ до НАТО – це, власне, вибір європейського шляху розвитку, європейської моделі розвитку. Відмовляючись від цього, ми кажемо всім, в тому числі нашим зарубіжним партнерам, що ми насправді повертаємося до цупкового мислення. Це, на жаль, дуже погано, тому що коли різко міняються пріоритети в зовнішній політиці, на це дуже реагують наші партнери. В тому числі і в плані економічного співробітництва. Я не думаю, що такі заяви можуть пришвидшити процес відходження в Україну інвестицій.
Заяву Костянтина Грищенка щодо вступу України до НАТО прокоментував колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрицько.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Завтра громадяни Чеської Республіки обиратимуть парламент. За традицією, виборчі дільниці відкриються вже в п'ятницю о 14-й годині, щоб люди, які повертаються з роботи, могли по дорозі зайти на дільницю і зробити свій вибір. Цьогорічні вибори особливі. На їхньому перебігу відбилася глобальна економічна криза, яка загострила протистояння консерваторів та правоорієнтованих партій, з іншого боку, комуністів та пролівих соціальних демократів. З Праги тему продовжує Оксана Пеленська.
Час, що минув від попередніх виборів до чеського парламенту у 2006 році, як ніколи, був дуже насичений. По-перше, Чехія минулого року вперше головувала в Європейському Союзі. Однак, вже на самому початку важливу для іміджу країни подію затьмарила внутрішньополітична боротьба. Уряд тодішнього прем'єра і тоді ще голови правої громадянсько-демократичної партії Мірика Тополаника під тиском проливих соціальних демократів змушений був піти у відставку. В результаті понад рік тому владу в Чехії перебрав так званий уряд урядовців, позапартійних і позаблокових міністрів. На ситуації позначилась і глобальна економічна криза з небувало високим, близько 10% рівнем безробіття. На цьому тлі загострилось політичне протистояння. Не тільки аналітики, але й пересічні чехи відзначають надзвичайно активну, часом навіть агресивну політичну боротьбу, передусім між двома найбільшими політичними силами – правою громадянсько-демократичною партією і пролівими соціальними демократами. Звичайно, що під час кризи найлегше давати обіцянки в соціальній сфері – вищих зарплат, нових робочих місць і навіть 13-ї пенсії. Саме ця стратегія винесла проліви соціальних демократів за результатами опитування громадської думки на перше місце, говорить аналітик головної чеської економічної газети «Господарські новини» Петер Вашек.
Tak tyto volby se od těch minulých liší ve dvou základních věcech.
Від попередніх ці вибори відрізняються двома головними рисами. По-перше, тим, що відбувається під час економічної кризи. Завдяки цьому головним фаворитом є проліва соціально-демократична партія, яка ставить на людей, що потерпіли від кризи. Вони обіцяють різні пільги, хоча реально цього чеська економіка не може собі дозволити. І друге, цього року вперше за останнє десятиліття до парламенту може увійти більше нових партій. Причина в тому, що виборці в Чехії розчаровані політикою головних політичних сил. До парламенту можуть дістатися і три нові партії, які можуть переплутати існуючий порядок.
Заміхати цілковим порядком.
На думку чеського аналітика, саме новачки на політичній сцені можуть призвести до ситуації, яка склалась у сусідній Словаччині. Партія «Переможець» не стала одноособовим лідером у парламенті. Для формування більшості змушена була йти на компроміс з меншими партіями, навіть з іншого політичного спектру. Виборчі дільниці в Чехії закриються о 2:00 пополудні в суботу. Вже ввечері, ймовірно, будуть виголошені попередні результати. Як вважають чеські аналітики, навіть в разі перемоги проліва соціально-демократична партія не наважиться піти на співпрацю з комуністами, дотепер третьою найсильнішою політичною силою в Чехії. Причина – чеські комуністи досі не реформована партія, яка не зреклась свого історичного минулого, а це в Чехії понад 40 років репресій і порушення прав і свобод громадян. Зрештою, як вказує новітня історія, комуністи не залучаються до співпраці в урядах жодної з посткомуністичних країн Центральної Європи. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
А зараз про новий акцент у польсько-російських взаєминах. У Росії не припиняються коментарі щодо вчорашнього розміщення у польському містечку Моронг американських пускових установок ракет «Петріот». Представники російської влади, зокрема міністр закордонних справ Сергій Лавров, обурюються тим, що установка розміщена поряд із російським кордоном і вимагають ґрунтовних пояснень. Тим часом у Польщі не перестають дивуватися нервовій реакції росіян. Мовляв, жодної сенсації не сталося, адже до вчорашньої події поляки готувалися кілька років і таємниці з цього не робили. Про те, чому у Польщі вітали американських солдатів та як поляки реагують на російську критику, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Палким прихильником розміщення американських ракет у Польщі був президент Лех Качинський. Він вважав, що це ефективний спосіб зміцнення безпеки держави. З його оточення не раз лунали голоси про те, що Польща має сумний історичний досвід втрати державності у 1939 році. Мовляв, тодішні військові договори не врятували країни, тож історія вчить, що від союзників потрібні дієвіші гарантії. Такі очікування Польщі знайшли розуміння в адміністрації президента Джорджа Буша. У серпні 2008 року, коли світ пильно стежив за перебігом російсько-грузинської війни, польський уряд уклав договір зі США про розміщення на території Польщі елементів протиракетного щита. Власне, цей договір став юридичною підставою для вчорашніх урочистостей в Моронгу. Міністр національної оборони Польщі Богдан Кліх, вітаючи американських солдатів на польській землі, назвав цей день історичним. Наразі 100 американських вояків перебуватимуть на військовій базі в Моронгу до 19 червня. Упродовж місяця вони навчатимуть своїх польських колег, як обслуговувати пускові установки «Патріот». Потім разом із привезеною військовою технікою повернуться до своєї постійної бази у Німеччині, аби через 2 місяці приїхати знову. Такий маятниковий характер матиме американська присутність впродовж 2 наступних років. Та міністр Кліх наголошує.
Рząd польський до декларації підписаної 2008 року.
Польський уряд дуже серйозно ставиться до підписаної у 2008 році декларації. Вона однозначна. Ми сподіваємось, що американська сторона виконає свої зобов'язання і від 2012 року батарея патріотів буде розміщена на постійно.
Батарея патріотів буде стаціонувала на стале.
На російські заяви польський міністр закордонних справ відповів дипломатично.
Rząd polski jest otwarty na
Польський уряд відкритий на розмови з нашими сусідами, зокрема з росіянами, на кожну тему, що стосується міжнародної безпеки.
Натомість польські експерти, коментуючи висловлювання обуреної російської влади, звертають увагу на те, що реакція Москви перебільшена. Мовляв, поява американських пускових установок у Моронгу – це логічний наслідок усієї дотеперішньої зовнішньополітичної діяльності Польщі. Тож нема підстав для здивування емоційних заяв. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до Марка Менкішака, керівника групи аналітиків, які займаються Росією в Центрі східних досліджень. Цей експерт Польського державного аналітичного центру наголошує на тому, що не треба плутати дві справи – потепління у польсько-російських стосунках та безпеку польської держави. Щодо галасу, здійнятого навколо американських установок, він каже.
Це не має жодного зв'язку з так званим процесом примирення між Польщею та Росією. Тут взагалі йдеться про різні питання. У Польщі та Росії є певні протилежні інтереси в питаннях європейської безпеки, і ці суперечності не зникли. Процеси, що тепер відбуваються у наших стосунках, без сумніву їх покращують. Ці стосунки стали значно приязнішими, якщо йдеться про риторику та атмосферу діалогу. Та це не означає, що Польща робить поворот на 180 градусів і переглядає принципи своєї політики безпеки чи фундаменти своєї закордонної політики.
На думку польського аналітика, російські заяви щодо установок «Патріот» – підтвердження того, що Кремль не переглянув свої зовнішньої політики. Якщо йдеться про європейську безпеку, то метою Москви є прагнення не так обмежити, як взагалі усунути будь-яку чужу, тобто західну військову присутність в центрально-східній Європі. Марек Менкішак підкреслює, що польська сторона з такою метою і з такою постановкою питання не погоджується. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Італія йде на жертви, щоб врятувати економіку.
Захистити євро – значить врятувати майбутнє Італії, добробут 60 мільйонів осіб і понад 5 мільйонів підприємств.
Ультра 5 мільйонів імприємств.
У Таліні вирішують, як захищатися від кібернетичних загроз.
НАТО зазнає серйозних атак ледь не щомісяця чи навіть щотижня. Тому нам потрібний координований підхід. Усім державам слід домовитися, як реагувати на такі напади.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські експерти та оглядачі попереджають, що боргова криза Єврозони нависає чорною хмарою над економічними перспективами Європи. Аналітики також вважають, що прояснилася ситуація в Росії, Україні і Туреччині, але це зовсім не означає, що Україна вже подолала головний ризик продовження кризи. Це залежить нині від великих фінансових гравців – Німеччини і Франції. Якщо й там проявить себе вірус депресії, то це позначиться на всій Європі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Незалежні західні експерти наголошують, що Україна і надалі перебуває у чорній смузі ризиків продовження кризи. Так, у Financial Times сьогодні відзначено, що на фоні боргової кризи в зоні євро ситуація є більш-менш стабільною у трьох країнах Балтії, прояснилися перспективи Росії, Туреччини та України. Це зовсім не означає перспектив виходу з кризи в цих країнах, бо все залежатиме від ситуації в найбільших країнах Європейського Союзу, Франції і Німеччини. Якщо депресія вдарить по цих країнах, то це завдасть шкоди нинішнім проявам економічного зростання в усій Європі. Сьогодні ж зрозуміло, що боргова криза вже зачепила Грецію, Португалію та Іспанію, але такі масштаби її ще не загрожують всій Європі, вважають експерти. Перед цим Financial Times наголосила, що невпевненість на українському ринку має цілу низку причин. Це й відсутність реформ, неясність у переговорах з Міжнародним валютним фондом, розбіжності щодо проблеми з бюджетом. Якщо до цього додасться ще й криза у всій Європі, то Україні не поздоровиться. Чимало експертів прогнозують, що прояви боргової кризи в Німеччині слід очікувати, вірогідно, восени цього року. Чеська Лідове Новіна інформує про чергове загострення словацько-угорських стосунків стосовно громадянства. Новий угорський закон про подвійне громадянство для угорців насамперед закордонних викликав гостру реакцію в Словаччині, де парламент ухвалив відповідь на угорський закон свій, за яким Словаччина має право позбавити громадянства тих словацьких угорців, які захочуть мати ще й угорські паспорти. Будапешт критикує це рішення Братислави і наводить як приклади Сербію, Україну і Румунію, які відкрито не прореагували на цей новий закон про громадянство, ухвалений Угорщиною. Наприклад, в Румунії проживає до 2 мільйонів угорців, а в Україні – до 200 тисяч мадяр. Польська газета «Виборча» інформує, що Львівська обласна рада ухвалила низку заходів щодо відзначення у вересні 80-річчя пацифікації українського населення Галичини польською окупаційною владою 30-го року. У документі наголошено, що такі каральні дії польської влади в українських воєводствах Львівському, Станіславському та Тернопільському Тернопільському стали відповіддю на акції саботажу з боку української військової організації, попередниці ОУН УПА. У рішенні львівської влади в рамках відзначення пам'яті жертв цих подій запланована ліквідація 13 польських знаків на території Львова і області, які носять, на думку місцевої влади, військовий та антиукраїнський характер. Це стосується й написів на кресах східних, на цвинтарі Орлят у Львові та на львівському пам'ятникові пацифікації села Гута-Пінацька. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. План італійського уряду стосовно радикального скорочення державних витрат викликав бурхливу реакцію в країні. Профспілки попереджають про масові акції протесту, опозиція критикує уряд, тоді як економісти застерігають від небезпеки надмірного заощадження. Прем'єр-міністр Сільвія Берлусконі наполягає, що заради порятунку держави необхідно йти на жертви. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Ухвалений пакет антикризових заходів передбачає небувалі обмеження витрат держбюджету на період до 2013 року. Завдяки жорсткій економії уряд розраховує заощадити 24 мільярди євро. Прем'єр-міністр переконаний, що іншого виходу із боргової кризи немає, і країна постала перед надзвичайно серйозним викликом.
І сакрифічі richiesti sono indispensabili.
Труднощі, які доведеться пережити, необхідні для захисту нашої валюти, для збереження зарплат, пенсій, сімейних заощаджень і прибутків підприємств. Захистити євро – значить врятувати майбутнє Італії, добробут 60 мільйонів осіб і понад 5 мільйонів підприємств.
Oltre 5 мільйонів імпрези.
Заявив глава італійського уряду. Згідно із планом, будуть заморожені зарплати працівників-бюджетників, яких в Італії 4 мільйони осіб. Оголошений ліміт на нові робочі місця у державному секторі. Зарплати міністрів та інших чиновників будуть знижені на 5-10%. Протягом наступних двох років обіцяють зменшити фінансування обласних бюджетів на 13 мільярдів євро і, можливо, ліквідують низку провінцій з невеликою кількістю населення. Зменшують пенсійні виплати за інвалідністю, планують підвищити пенсійний вік для жінок із 60 до 65 років. Поза цим в країні посилять контроль за неплатниками податків. Як сподіваються у Кабміні, через два роки бюджетний дефіцит країни із нинішніх 5,3% має бути доведений до 3%, як вимагає Єврозона. Опозиція не схвалює оголошені заходи, а боргову кризу вважає провалом правлячої коаліції. Член опозиційної партії «Італія цінностей» Леолука Орландо заявив.
Ancora una volta si colpiscono i più deboli.
Вкотре розплачуються за все найбідніші і найслабші. Вкотре захищають політичну касту, неплатників податків і порушників закону.
Профспілки вимагають змінити положення антикризового пакету, який вважають несправедливим. Найбільша профспілка країни оголосила на 12 червня загальнонаціональну акцію протесту.
Uno sciopero generale di 4 ore.
Ми плануємо провести 4-годинний страйк по регіонах. Протестна акція охопить усіх працівників і державного, і приватного сектору.
Оголосив голова профспілки Гульєльмо Епіфані. Він вважає, що тягар лягає на плечі робітників, тоді як уряд не запропонував жодної реформи з економічного розвитку та створення нових місць для праці. Аналітики зі свого боку наголошують на необхідності конструктивних реформ, щоб надмірна економія коштів і спад споживання не призвели до нової стагнації економіки. За результатами опитувань, оприлюднених у пресі, більшість населення країни з розумінням поставилася до ухвалених заходів з економії бюджету. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А зараз до Естонії. У столиці проходить 13-й семінар НАТО щодо захисту від кібернетичних загроз. Експерти держав-членів НАТО, а також представники ділових кіл з 26 по 28 травня обговорюють у Талліні питання захисту важливої інформаційної інфраструктури, управління ризиками та надання допомоги жертвам кібернетичних нападів. На порядку денному також правові аспекти захисту від кібернетичних загроз, взаємна допомога у сфері запобігання електронному тероризму та обмін досвідом протидії комп'ютерній злочинності. Про це докладніше Людмила Пилип.
Організаторами семінару виступили Координаційний центр НАТО з реагування на комп'ютерні інциденти та спеціалізований центр з оборони в сфері кібернетичної безпеки. Згаданий центр був створений 2008 року в Естонії, оскільки ця країна довела свою здатність захищатися від кібернетичних нападів. У квітні 2007 року, у зв'язку з перенесенням радянського пам'ятника у Таліні, комп'ютерні мережі естонських урядових установ зазнали безпрецедентних кібернетичних нападів, замовником яких, на думку окремих експертів, була Росія. За словами експерта агенції НАТО із консультації управління та контролю Фредеріка Джордона, кібернетичні напади 2007 року в Естонії стали приводом для обговорення питання щодо створення команди швидкого реагування на порушення кібернетичної безпеки НАТО.
Одним із уроків 2007 року стала необхідність створення команди швидкого реагування на кібератаки. Концепція полягає в тому, що в одній із країн НАТО розташовується група експертів, завдання якої – підтримати держави, які зазнали кібернетичних атак. Зараз у нас існують процедура та ресурси для таких дій. Це нова ініціатива, ще обговорюватимуться певні деталі. Я вважаю це одним із основних пунктів оборонної стратегії НАТО.
За словами експерта, кібернетичні атаки на НАТО відбуваються постійно, тому необхідні спільні зусилля членів Альянсу для відповіді на такі загрози.
НАТО зазнає серйозних атак ледь не щомісяця чи навіть щотижня, тому нам потрібний координований підхід. Усім державам слід домовитися, як реагувати на такі напади. На даний момент НАТО не має стратегії, як відповідати на подібні кібернетичні атаки. На мою думку, слід виробити спільний підхід і чітко його дотримуватися.
Каже Фредерік Джордан. Міністр оборони Естонії Аяк Авіоксо у перебігу семінару повідомив, що рівень кібернетичних злочинів у світі щороку збільшується у 5 разів. За його словами, кібернетичні напади можуть бути загрозою не тільки для високорозвинутих технологічних систем, але й для суспільства загалом. Аяк Авіоксо зазначив, що Естонія за останні роки багато зробила для державної безпеки у сфері кіберзахисту. На порядку денному – електронний захист інтересів громадян. Оскільки сьогодні найбільш привабливими для кібернетичних злочинців є інтернет-банки та особисті дані користувачів.
Сьогодні важливими є два аспекти. Це кредитні карти, банківські рахунки, а також доступ до особистих даних людини. Якщо це використовується злочинними структурами, то це найбільша проблема. Якщо електронний напад здійснюється відповідно на члена уряду, чи, зокрема, на міністра оборони, то це може не тільки нашкодити власним інтересам жертви злочинця, але й дестабілізувати політичні структури.
Вважає міністр оборони Естонії. А як Авіоксо відзначив важливість проведення в Естонії семінару НАТО із кібернетичного захисту. За його словами, подібні заходи йдуть на користь безпеці країни і збільшують авторитет Естонії в міжнародному співтоваристві. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
І знову до України. Тут розпочались гастролі документального театру Берліна. За гуманізм, талановите використання документальних джерел, просвітницьку роботу, театр виборов призи на міжнародних фестивалях у Ліверпулі та Авіньйоні, а також спеціальну нагороду Українського фонду взаєморозуміння і примирення. До 65-ї річниці закінчення Другої світової війни театр зробив кілька постановок. Одну з них – виставу «Балерина за колючим дротом» колектив після гастрольної подорожі Європою презентує в Україні, розповідає Богдана Костюк.
Балерина за колючим дротом – реальна історія танцівниці Алли Ракитянської з Дніпропетровська. Під час війни її вивезли на примусові роботи до Берліна і змусили там танцювати, пропагуючи мистецтво рейху. По війні Алла повертається додому і опиняється у сталінських таборах, де проводить чверть століття. Алла Ракитянська досі живе у Дніпропетровську. Свою історію вона переповіла режисерці документального театру Марині Шубарт. В інтерв'ю «Радіо Свобода» пані Марина розповідає.
Я отримала листа пару років тому, і коли я його прочитала, я зрозуміла, що треба ставити виставу, і я до неї поїхала. Ми почали з нею дуже багато розмовляти, і вона так по шляху мені розповіла більше речей, і отак от п'єса і родилася.
На моє запитання, чи бачила Алла Ракитянська виставу, Марина Шубарт дала ствердну відповідь.
Вона бачила. І це для мене була найважка вистава, тому що одне діло ставити п'єсу, а інше – це коли ця людина, яка це все пережила, це бачить. Я боялася, що вона може може не одобрить, чи скаже, що це не так було, чи щось. Але вона, коли вийшла на сцену і поклонилася перед нами, і ми всі плакали, це була саме важка, але саме важлива вистава.
Роль Алли Ракетянської виконує акторка Національного театру імені Франка Лариса Руснак. Для неї робота з документальним театром відкрила розуміння терміну гуманізм. За словами пані Лариси, її вразила не лише вистава, а й сам театр та його атмосфера. Адже один з майданчиків документального театру розміщений в одному з підземних бункерів Берліна. 10 років тому тамтешні діггери у темному підземеллі знайшли архіви Третього рейху зі списками остербайтерів. Архіви дослідили історики, а підземелля розташовується під центром Берліна, перетворилось на один з мистецьких і туристичних майданчиків столиці Німеччини. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це була Європейська Свобода, її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович заявляє, якщо говорити про вступ України до НАТО, сьогодні це нереально. За його словами, за критеріями Північно-Атлантичного Союзу для вступу необхідно мати підтримку більшості населення, якої в Україні нині немає. Тому на сьогодні Україна матиме партнерські відносини з НАТО, сказав Янукович. При цьому він наголосив, що співпрацювати з таким блоком, як НАТО, ми зобов'язані. Кінець цитати. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Костянтин Грищенко теж заявляв, що Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Північно-Атлантичним Союзом. Але, за його словами, питання про членство України в НАТО наразі знімається з порядку денного. Саме такий підхід найбільше відповідає сучасному становищу, сказав міністр. Насправді, для вступу до НАТО немає вимоги домагатися підтримки більшості населення. Віктор Янукович сьогодні перебував у Львові, де, серед іншого, головував на виїзному засіданні Ради регіонів. Біля головного корпусу Львівської політехніки, де відбулось засідання, сталися сутички учасників акції протесту проти політики Януковича з правоохоронцями. Так стверджують у Всеукраїнському об'єднанні «Свобода». Міліція заявляє, що сутичок не було, бо до сили вона не вдавалася, а лише відтіснила учасників демонстрації. Президент Віктор Янукович пізніше заявив, що учасники протесту проти його політики – це, мовляв, купка людей із замовними політичними питаннями, але сказав він, в Україні демократичне суспільство, і це треба враховувати. До Севастопольської бухти сьогодні війшов фрегат військово-морських сил Німеччини «Нідерзаксен». Військовий корабель перебуватиме в Севастополі в рамках проведення днів Німеччини в Криму. Посол Німеччини Ганс Юрген Гаймзет, який теж прибув до Севастополя, заявив журналістам, що німецька сторона розцінює візит цього корабля як один із прикладів широкої співпраці між Україною і Німеччиною. До подій у світі президент США Барак Обама оголосив, що продовжує мораторій на глибоководний видобуток нафти в країні ще на 6 місяців, доки спеціальна комісія вивчатиме всі обставини виливу нафти з аварійної свердловини у Мексиканській затоці. Європейська комісія офіційно рекомендувала країнам Євросоюзу та Європарламенту скасувати візовий режим із Албанією та з Боснією-Герцеговиною. У Боснії голова уряду країни Никола Шпірич уже заявив, що здійснення цієї пропозиції матиме надзвичайно важливе значення для громадян його країни. Єврокомісія не уточнила можливих термінів скасування цих віз, рішення можуть ухвалити вже в листопаді чи грудні. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 27 травня. У студії я, Мар'яна Драч. Під посиленою охороною президент Янукович вперше побував у Львові після виборів.
Перший журналістів в автобусі супроводжував працівник спецслужби. Він одразу заявив, що працює нова президентська охорона, інша – від попередньої, тобто сувора і конкретна.
У Харкові побили мітингувальників у парку Горького.
Лица в оранжевих накидках, викручували руки, били людей по лицу, душили за горло.
Білий Дім оприлюднив нову стратегію національної безпеки. І про це за мить.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Вступ України до НАТО зараз нереальний, бо такий крок не підтримує більшість населення. Заявив сьогодні президент України Віктор Янукович у Львові, де переважна більшість людей виступають за вступ України до Альянсу. Віктор Янукович сьогодні вперше відвідав Львів як президент. Жителі міста зустрічали його по-різному. Хто пікетами, а хто хлібом сіллю, розповідає Галина Терещук.
Нинішній візит президента показав відсутність координації між правоохоронними органами, СБУ, внутрішньою президентською охороною. Кожна структура діяла за наказом безпосереднього керівника. Міліція відмовлялася пропускати представників ЗМІ під супроводом працівника СБУ. Вперше журналістів в автобусі супроводжував працівник спецслужби. Він одразу заявив, що працює нова президентська охорона, інша від попередньої, тобто сувора і конкретна. Порадив представникам ЗМІ не відходити нікуди з місця. Зранку, ще до прибуття президентського літака, студенти запустили повітряні кульки із написами «Бомба сповільненої дії», маючи на увазі негативні наслідки діяльності чинної влади. А біля Монументу Слави провели майстер-клас сплетіння вінків, нагадуючи про недавній інцидент у Києві, коли вінок впав на Віктора Януковича. Тим часом близько 300 представників партії «Свобода» і Української республіканської партії чекали на прибуття глави держави біля приміщення університету «Львівська політехніка». Їх ретельно охороняли беркутівці і правоохоронці. Кількома кордонами відтісняли від прихильників партії регіонів. Між правоохоронцями і свободівцями відбулася сутичка, внаслідок якої жінка втратила свідомість, а інша згубила мешт.
Я протестувальник. Я протестую проти проросійської орієнтації нашого президента. Подивитися на президента.
Підтримуємо нашого президента.
Ознайомлення президента з будівництвом стадіону і литовища було радше символічним. Тривало по кілька хвилин. Віктор Янукович скрізь рухався у щільному оточенні охорони. Задля 5 хвилин перебування президента на стадіоні заасфальтували велику багнюку, яка ще напередодні тут була. Це вилилося у пристойну копійку, зауважив у розмові робітник. Висадили квіти і біля приміщення Львівської політехніки, де відбувалася рада регіонів за участю першої особи держави, чиновників Кабміну, голів обласних адміністрацій та рад. Віктор Янукович закликав присутніх віддати гроші, які хто вкрав, порадив усім працювати, запровадити справедливий підхід у сплаті за комунальні послуги в усіх областях. У кулуарах довелося чути думку, що зібрання Ради регіонів нагадувало радянські збори партактиву, де так і не прозвучали об'єктивні оцінки економічної і соціальної ситуації в країні. Головною анонсованою темою зібрання було залучення інвестицій. На зборах у Львові була присутня делегат бюро делегатів німецької економіки Катрін Рау. Вона заявила, що інвестори прийдуть в Україну, коли тут припинять корупцію у чиновницьких кабінетах і надаватимуть інвесторам у власність земельні ділянки. Сучасні правила виділення землі через аукціони відлякують інвесторів, бо діють корупційні схеми, каже Катрін Рау. До останнього моменту не було підтвердження про брифінг президента, але команда таки переконала Віктора Януковича підійти до журналістів і відповісти на кілька запитань. Президент уникнув відповіді щодо ставлення до Степана Бандери і Романа Шухевича, яких на заході України вважають героями. Водночас президент сказав, що зараз Україна не готова до вступу у НАТО.
Сьогодні, що стосується відносин з НАТО, ми їх бачимо, як я сказав би так, партнерство.
Усі учасники львівського зібрання поїхали на прийняття в один з найдорожчих ресторанів на Цитаделі, що належить заступнику голови Львівської ОДА. Як повідомив Радіо Свобода голова Львівської обладміністрації Василь Горбаль, фінансові видатки за візит президента заплачено з обласної скарбниці.
Також значна можливість пропрацювати.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ситуація навколо вирубки дерев у парку імені Горького у Харкові загострюється. Вже більше тижня кілька десятків людей, а це екологи, представники громадських організацій та прості городяни, намагаються завадити вирубці лісу, крізь який місцева влада вирішила прокласти нову магістраль. Захисники дерев не пускають в ліс техніку, а лісоруби, в свою чергу, намагаються силою розігнати людей. У сутичці із робітниками сьогодні постраждало кілька людей, зокрема і журналісти. На прямому зв'язку зі студією зараз перебуває Юлія Журавльова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Юлю, тривожні повідомлення з Харкова поступали сьогодні вже з самого ранку. Яка зараз ситуація в парку?
Протистояння в парку триває. Сьогодні вранці водій ескаватора, що приїхав викорчовувати пні зрубаних дерев, опустив кіпш на людей, які перекрили йому дорогу і травмував таким чином молодого хлопця. Тож роботи зранку в парку не почалися. Наступна спроба завести в ліс спецтехніку сталася вже по обіді. Активісти, екологи та прості харків'яни знов перекрили дорогу бульдозеру. Люди кажуть, пні, які робочі хочуть викорчувати, це єдиний доказ того, що зрубаних дерев у парку набагато більше, ніж передбачено у рішенні, яке ухвалив міськвиконком. Розігнати людей спробували люди у помаранчевих жилетах. Такий одяг зазвичай носять представники комунальних служб, але частина з них були відверто бійцівської статури, і в активістів виник сумнів щодо їхньої приналежності до будь-якого з комунальних підприємств. Щоправда, таки були і комунальники, окремі з них зізналися, що їх змусили прийти в парк і розігнати акцію протесту. За це пообіцяли виплатити всі борги і зарплати. Один з таких людей у сутичці перекинув через шлагбаум юриста Євгена Соловйова, що минулої п'ятниці вже постраждав у бійці з лісорубами і з важкою черепно-мозковою травмою його шпиталізували. І ще одній жінці стало погано, її теж забрала швидка. І ось що розповів Радіо Свобода один з учасників акції. Я прошу, пряма мова.
Ліца в оранжевих накидках, викручували руки, білі
люди у помаранчевих жилетах викручували руки, били людей по обличчю, хапали за шию, душили. Одну людину прокинули через шлагбаум, він вдарився головою, його забрала швидка.
Головою об бетон, його везла скоро непосредственно. Вот.
А як на такі акції протесту реагує міська влада?
Секретар міськради Геннадій Кернес, який зараз виконує обов'язки міського голови, заявляє, що попри все, дорога таки буде побудована, на неї, мовляв, є всі дозволи. У фінансуванні протестів Кернес звинуватив колишнього голову обласної адміністрації, нині виконуючого обов'язки голови обласної організації партії «Батьківщина» Арсена Авакова. Кернес також сказав, що це що ще не був на місці події, але обіцяє таки поспілкуватися з учасниками акції протесту. Я прошу його, пряма мова.
Я думаю, що я обов'язково приїду туди.
Я думаю, що я обов'язково туди приїду разом із будівельниками, пройдуся, ми там разом подивимось на всі процеси, що там відбуваються. Я вірю, що ця дорога там однозначно буде побудована і зробить кращою проїзд транспорту.
То, що ця дорога іменно зробить краще. Проїжджаємось.
Ну і я наостанок скажу, що учасники акції протесту кажуть, що шукатимуть технікою і робітників в ліс, аж доки не буде ухвалений міською владою мораторій на вирубку зелених зон у Харкові.
На прямому зв'язку з Харкова була кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до подій у світі. У Сполучених Штатах Білий Дім оприлюднив стратегію національної безпеки. Цим документом президент Барак Обама визначає пріоритети для збереження безпеки держави. Нові напрямки істотно відрізняються від пріоритетів адміністрації президента Джорджа Буша, тим, що надають перевагу дипломатичним зусиллям і глобальній співпраці для розв'язання проблем, радше, аніж застосування сили. Обама підкреслює важливість багатосторонньої співпраці, зміцненню союзів, створення нових партнерств. Зі студією зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрію, чи це означає, що Сполучені Штати відмовляються від війни з тероризмом? Тим більше, що останнім часом Білий Дім цього словосполучення не вживає.
Ні, не означає. Документ про стратегію національної безпеки наголошує непримиренність Америки щодо міжнародного тероризму і терористичних угруповань. Про це, зокрема, говорив Джон Бреннан, заступник голови Ради національної безпеки при Білому домі, виступаючи у Вашингтоні. За його словами, Сполучені Штати знаходяться у стані війни з Аль-Каїдою та спорідненим з нею терористичними організаціями. Бреннан недвозначно заявив, що Сполучені Штати поборюють тероризм, його змови і тренувальні бази, де б вони не були – в Афганістані, Пакистані, Ємені, Сомалі чи де-інде. Але Бреннан сказав, що США відмовляються називати своїх ворогів джихадистами чи ісламістами. Мовляв, іслам визначає джихад як святу боротьбу, однак...
And there is nothing holy or legitimate
Нічого святого або законного нема в убивствах невинних чоловіків, жінок і дітей. Називати наших ворогів ісламістами було б контрпродуктивним. Це створювало б помилкове враження, ніби вони є релігійними лідерами, що обстоюють святу справу в той час, коли вони є просто вбивцями, чиї жертви включають також тисячі мусульман.
Including the murder of thousands upon thousands of Muslims.
Юрію, подекуди можна почути твердження, що війна з тероризмом є, по суті, війною з ісламом.
Джон Бреннан у своїй промові заперечував це твердження як хибне. Мовляв, Сполучені Штати ніколи не воювали і не воюватимуть з ісламом, тим більше, що іслам, поряд з іншими релігіями, є частиною Америки. Стратегія Обами, сказав Бреннан, ґрунтується на традиційних американських вартостях.
Respect for universal values at home and around the world.
Повага до універсальних вартостей вдома і в усьому світі визначає, хто ми є і що є дорогим для нас. А це такий міжнародний порядок, що сприяє мирові, безпеці і можливостям завдяки тіснішому співробітництву, оскільки це єдиний шлях, який дасть нам змогу розв'язати глобальні проблеми. Наша стратегія визначає чіткий шлях до просування цих інтересів і до формування світу, якого ми прагнемо, сказав заступник голови Ради національної безпеки при Білому домі.
А про нову стратегію національної безпеки американців розповідав кореспондент Радіо Свобода за океаном Юрій Долерайн. Свобода сьогодні далі у програмі «У розпалі битва за Маріупольський металургійний комбінат».
Зараз звертаємося до президента, прем'єра, Верховної Ради, Генерального прокуратури і Служби безпеки о тому, що йде рейдерський захват підприємства.
Міжнародна амністія заявляє про безкарність української міліції.
Тут також наголошується, що у жодному випадку не було відкрито кримінальних проваджень проти ймовірних порушників закону у міліцейських погонах.
Свободи слова в Україні стає менше, вважають відвідувачі сайту Радіо Свобода.
Що робити? В першу чергу об'єднуватися. Треба шукати інших людей, які не хочуть з цим миритися. Крім об'єднання, не мовчати.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Скандал навколо Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча розгорається. Сьогодні з'явилася інформація про захоплення української реєстраційної компанії, яка здійснює реєстр акцій металургійного комбінату. А напередодні пролунали заяви про те, що підприємство придбала неназвана російська компанія. Що діється з одним із найбільших металургійних підприємств України, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Рік тому російський концерн придбав 100% акцій закритого акціонерного товариства «Ілічсталь», якому належить близько 90% акцій Маріупольського металургійного комбінату. Про це у середу заявив представник кіпрської компанії «Формігос Холдинг ЛТД» Борис Подольський, який назвався представником нового власника медкомбінату. Право власності оформлене на кілька офшорних компаній, двома з яких є «Формігос Холдинг ЛТД» та «Ревейн ЛТД». Через це дозволу від антимонопольного комітету не знадобилося, зазначив Борис Подольський. Подольський пообіцяв, що протягом кількох тижнів розкриє основного отримувача прибутків цих компаній. А затримку із оприлюдненням угоди він пояснив домовленістю із генеральним директором Маріупольського металургійного комбінату Володимиром Бойком про нерозголошення цієї інформації протягом року. Інформацію про продаж металургійного комбінату голова правління Володимир Бойко називає брехнею. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що рейдерська атака на підприємство триває упродовж року. За словами Бойка, із проханням розібратися у ситуації представники медкомбінату звертаються до усіх гілок влади.
Зараз звертаємося до президента, прем'єра, Верховної Ради, Генерального прокуратури і Служби безпеки о тому, що йде рейдерський захват підприємств. Далі будемо дивитися, які далі будуть дії. Должна ж власть як-то отреагувати на ці речі.
У розмові з Радіо Свобода Володимир Бойко зауважив, що йому невідомо, хто за цим стоїть. Але на думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Ельдара Газізуліна, у даній ситуації навряд чи йдеться про рейдерську атаку. Зважаючи на заплутаність у структурі власності українських підприємств, часто визначити справжнього власника дуже важко, наголошує економіст.
Не секрет, що власники багатьох підприємств в Україні, зокрема металургії, це є офшорні компанії. Якщо подивитися на нещодавну статистику по прямих іноземних інвестиціях в країну, то там Кіпр – це перше місце. У нас структура власності досить заплутана, і не завжди антимонопольний комітет може визначити власника за певною офшорною компанією. Я не думаю, що тут йдеться про рейдерську атаку. Хоча дійсно інформації тут поки що всієї нема.
Глядачі наголошують, подібні питання мали б вирішуватися у судовому порядку. Проте, зважаючи на недовіру громадян до української судової системи, зазвичай учасники подібних спорів вирішують їх шляхом особистих домовленостей. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Кримський парламент цього тижня підвищив статус в автономії російської мови. Змінив назву Верховної Ради Автономії на Верховний Совет і розширив повноваження самого автономного парламенту, переважно в гуманітарній сфері. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володю, яка мета нових законодавчих ініціатив? Що від них може отримати Крим?
Доброго вечора. Місцеві оглядачі всі ці ініціативи кримського парламенту розцінюють як передвиборчі, оскільки російська мова на півострові зараз займає панівне становище, є фактично регіональною, а рішення про назву місцевого парламенту російською «Верховний Совєт» призведе лише до виділення коштів на заміну вивіски на фасаді будинку парламенту і депутатських бланків. Але це, знаючи рівень корупції, ще й означає певні фінансові відкати. Зрештою, всі законопроекти насправді є їхніми проектами, бо їх реально можуть подавати до українського парламенту лише народні депутати. Саме до 4 нардепів регіоналів від Криму і звернулася Верховна Рада Автономії з проханням передати їх до Верховної Ради України. Разом з тим, місцева преса обережно пише про ще один законопроект, який готують не кримські депутати, а кримські урядовці, про Раду міністрів АРК. Висловлюються думки, що цей документ має розв'язати проблему вертикалі виконавчої влади, яка була розірвана між центром та автономією у 90-ті роки. Зараз Рада міністрів Криму жодним чином не залежить від Кабінету міністрів України і може не узгоджувати з центром свої дії. Мар'яно?
Володю, наскільки реальне відновлення такої вертикалі виконавчої влади в Криму?
Повне підпорядкування кримського уряду Кабінету міністрів України за нинішньої конституції неможливо. Але експерти вважають, що є чимало юридичних дірок, які дозволяють нинішній центральній владі підпорядкувати собі виконавчі владні структури автономії. Кримський експерт Микола Семена в інтерв'ю Радіо Свобода назвав неоднозначними нинішні законодавчі пропозиції кримської влади, яка контролюється регіоналами.
З одного боку, дехто з кримських політиків полягає на розширенні прав і повноважень автономії. На сесії Верховної Ради прийняті рішення про розширення використання російської мови, а з іншого боку готується процес більшої централізації влади, які підвищать залежність Ради міністрів і всієї гілки виконавчої влади Криму від центру і від Кабінету міністрів, і зроблять її більш автономною і більш незалежною відносно Верховної Ради Криму.
Сказав Радіо Свобода кримський експерт Микола Семена, а цей матеріал підготував кримський кореспондент Володимир Притула.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Порушення прав людини продовжували шокувати світ у 2009 році. Це проявлялося тортурами і незаконними ув'язненнями, проявами расизму. Такі факти зафіксовані у щорічному звіті Міжнародної амністії, відомої правозахисної організації, який оприлюднено сьогодні. Стосовно України, у документі наводяться факти тортур з боку міліції та порушення прав біженців, розповідає Василь Зілгалов.
Серед найбільших порушників прав людини у звіті Міжнародної амністії за минулий рік названі такі країни, як Пакистан, Іран, Росія, Азербайджан, Судан. В Азербайджані почастішали випадки необґрунтованих судових переслідувань журналістів. Міжнародна амністія також відзначила у своєму річному звіті відсутність прогресу у дотриманні прав людини в Росії. І це, як підкреслила речник Міжнародної амністії Андреа Хабер, не дивлячись на попередні запевнення найвищого російського керівництва.
Ми чули чимало запевнень щодо дотримання прав людини з боку президента Росії Дмитра Медведєва, але, на жаль, це не стало реальністю. Особливо непокоїть ситуація на Північному Кавказі. Безкарність, відсутність правових норм тут дуже розповсюджені та викликають велике занепокоєння. Ми бачили тут зникнення людей, вбивства, незаконні арешти. Це все свідчить, що цивільні громадяни регіону є заручниками насильства між бойовиками і місцевою владою, яка мала би гарантувати громадянам дотримання законів.
Андреа Хабер також наголосила, що масштаби порушення прав людини в Росії розширилися за межі Північного Кавказу. Почастішали випадки переслідувань журналістів, правників, репресії проти російської опозиції. У звіті Міжнародної амністії за минулий рік щодо України відзначені випадки порушення українською владою прав біженців і їхнього права на притулок, незаконної видачі біженців репресивним режимам. Тут також йдеться про все частіші прояви в Україні расизму, випадки якого часто правоохоронці перекваліфіковують у хуліганство. Міжнародна амністія особливо наголошує на все частіших проявах тортур з боку української міліції. Так, лише з січня минулого року до жовтня цього ж року неурядовими правозахисними організаціями на кшталт Гельсінської групи в Україні було зафіксовано до 200 скарг на тортури і інші жорстокості, переважно з боку української міліції. Тут також наводяться конкретні випадки численних тортур міліції проти незаконного в'язнених, і наголошується, що у жодному випадку не було відкрито кримінальних проваджень проти ймовірних порушників закону у міліцейських погонах. Не все гаразд, як наголошено у звіті Міжнародної амністії, зі статистикою проявів расизму в Україні. У майже 400 випадках нібито хуліганства за трактуваннями українських судів Міжнародна амністія вбачає прояви расизму. У звіті також зафіксовано випадки незаконної видачі Україною, наприклад, Білорусі, колишніх в'язнів сумління, осіб, котрі переслідуються владою президента Лукашенка за політичними мотивами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Більшість відвідувачів сайту Радіо Свобода, понад 80%, вважає, що стан свободи слова в Україні погіршується. А ось думка перехожих на Хрещатику.
Думаю, що погіршується. Ну, по-перше, перший канал, який озвучив свої вимоги, що вводиться цензура, це вже говорить багато про що в нашій країні. Це дуже похоже на радянські часи. Те, що не хотілося б, щоб ми верталися в ті часи.
Думаю, що на такому ж самому. Принаймні те, що я читаю або дивлюся, у мене немає відчуття, що щось змінилося. Я не думаю, що за такий короткий час можна відчути прямо таке покращення або погіршення.
Мабуть, покращився. В принципі, мені здається, що зараз розказують всі, що хто хоче, і про всіх, і як хочуть. Думаю, що більше стали розказувати. Не знаю, чи вправду, але частіше і більше.
Погіршується. Ну, ми бачимо програми, які раніше були на тих ведучих телеканалах, які ми завжди з охотою дивилися. Ці програми чомусь зникають, без коментарів. Значить, була програма «5 копійок», так? Ну, «Свобода» ще залишилася, але журналісти вже так хвилюються, що може ця програма зникнути.
Це були висновки перехожих у Києві. А з відомими медіа-експертами про свободу слова в Україні спілкувався мій колега Зановій Фрис.
І справді, чи не є перебільшенням, коли стверджують, що ситуація в мас-медіа радикально змінилась? Чи такою вже ідеальною вона була за попередньої влади? Журналіст і письменник Отар Довженко, який живе у Львові, в інтерв'ю Радіо Свобода спробував оцінити стан справ у мас-медіа тоді за Ющенка і в перші місяці керівництва Януковича.
Я вважаю, що погано було і до того, що погано було і за Ющенка, і Тимошенко, але все-таки певний, скажімо так, пристойний вигляд воно все мало. З приходом Януковича і з приходом партії регіонів воно втратило просто будь-яку людську подобу. Я думаю, що ситуація наближається до катастрофічної.
Найбільше Отара Довженка за останні місяці вразила зміна тональності того, як журналісти говорять про владу, як висвітлюють її діяльність.
Якщо за Ющенка і Тимошенко це було іронічно, це було прискіпливо, навіть інколи трошки занадто саркастично, і будь-який факт, який міг бути цікавий, він все-таки висвітлювався. Зараз ніякої іронії, ніякої прискіпливості професійної журналістської, я маю на увазі в найкращому сенсі цього слова іронії, немає. Про владу говориться в такому сухому офіційному тоні.
Отар Довженко, медіаексперт, головний редактор телекритики Наталія Лігачова, заявила про координацію дій щодо діяльності ЗМІ.
Є координація зусиль Банкової, де працюють політтехнологи, наприклад, тут же Ігор Шувалов, російський політтехнолог, який працював у 2004 році теж в Україні на компанію Януковича. І ці політтехнологи проводять такі скоординовані дії з топ-менеджерами телеканалів, де визначається, які акценти ставляться, яким чином висвітлюються ті чи інші події, мають висвітлюватися і так далі.
Діана Дуцик, викладач Києво-Могилянської академії, головний редактор «Главреда», вважає, що немає підстав вважати ситуацію в мас-медіа драматичною.
Я вважаю, що так, є якісь погані тенденції, які ми спостерігаємо, але зрештою ніхто нічого особливого від цієї влади не очікував. Я не є телевізійним журналістом, мені дуже складно говорити про ситуацію в телепросторі. Можливо, там у них є якісь і більші проблеми, але якщо говорити про друковані медіа, то я можу сказати, що ми не маємо таких проблем, про які говорять колеги з телебачення.
І останнє. Як боротися з утисками журналістів, з цензурою в мас-медіа? Журналіст Отар Довженко має такий рецепт.
Що робити? В першу чергу об'єднуватися. Треба шукати інших людей, які не хочуть з цим миритися. Крім об'єднання, не мовчати. Тобто чинити опір, не дозволяти витирати об себе ноги.
А якщо ви хочете висловитися з цього приводу про стан свободи слова в Україні, то пишіть на наш сайт radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Te kuulete Radio Vaba Euroopa.
Tvinnusmit Radio Tavisprivas.